Karostas izgriežamā tilta aizsarga barjera uzbūvēšana ir samazinājusi riskus, ka cilvēka kļūdas vai tehnisku problēmu dēļ kuģis saduras ar tilta konstrukcijām, tā apdraudot gan kuģa drošību, gan kuģa kustību Karostas kanālā. Katras vadulas būves garums ir 98 metri, tās ir aprīkotas ar navigācijas zīmēm. Kuģu aizsarga barjeru jeb vadulu izbūves kopējās izmaksas pārsniedz 2 miljonus eiro. Projektam izdevies piesaistīt Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējumu.